Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e minatorëve të Trepçës, minatori suspenduar zotohet se do ta sfidoj vendimin. Serbia shpall zgjedhjet parlamentare dhe lokale për 17 dhjetor. Gaza sërish paqasje në internet, teksa trupat izraelite luftojnë me Hamasin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë grevën për të nëntën ditë me radhë, ndërsa në llogarinë e tyre në Facebook, Trepça ka njoftuar sot se minatorët e Artanës dhe punëtorët e flotacionit në njësinë biznesore Minjerat me flotacion Kishnicë dhe Artan e ndërpresin grevën dhe i rikthehen punës. Vendimi duhur dhe shumë i drejtë nga minatorët dhe punëtorët e Kishnicës dhe Artanës thuhet në këtë postim. Ndërkohë katër anëtarë të kryesisë së sindikatës së Trepçës dhe një minator janë suspenduar nga puna dhe në arsyetimin e udhëheqësisë përmendet rrezikimi i shëndetit dhe jetës së punëtorëve, si dhe keqpërdorimi i të drejtës për grevë. Eset Meha, minatori i suspenduar, ka folur me ne pas ditën e djeshme lidhur me vendimin e suspendimit.
Na kemi qenë aty mesin Trepçe, kemi qenë zbyrë sindikatës, na ka orë një informot, pej mërë u jepi sigurimi atje, të më honë që kërëshef ekzekutiv, e ka borë mosa, taj në katër antorët kësi sindikotës edhe një minaturi, në ndërta isha edhe une, isha aty, por është thumë qesë se na, vetëm e kena morë, e kena lidhue, por na nuk i kemi morë këtë të më honë zërtare, por veç pej rruje në kam punotu, në kam njëftue, zërtaresht nuk e kena morë, asë nuk e kena pranue, asë nuk e pranue, në të më honë atë vendim që ka morë kësi një ekzekutivë, se duhet me posë boza, të më honë për me morat rendim. Po saqerisht që është i qoshtë shumë ma e kjeqe, një pa mënyre unë jëmë të etiketue, se unë nuk jëmë antor i kryesi sindikatës, jo që po duhet për shumë më të rejekë, e asoj punës e nuk të rejekë, si kur të shakon, por unë jëmë në naturi një njëre sa dërgët, për shkak nëshën që kom edhe gjendërshë ndërësure, unë kom qëndruhe misi përboqe, po në gjyre këmë qenë minjerë edhe kërkesat e shërgve të mi, vlaznive të mi që jenë minjerë i këmë përkro edhe i këmë përkro edhe tash edhe shdoherë që ka posë kërkesa minaturë të Trepçës, unë këmë përkro se unë e punej 8 vitit 1985 edhe këmë përjetue edhe greve në vitit 1989 edhe i di të gjitha në gjonëna që shkujnë. Por, unë prapë se prapë nuk të heka për përkrojes të vlaznive të mi minaturë që njerë në tukë. Por kisha bo apel të institucionit të Kosovës si sa ma shpejt në mormosa edhe më shkue një ndirë minaturët e minjerës të në tërgut edhe është shumë një qoshti e keqe që 8 ditë minaturët që ngrejnë edhe nuk a gjithë ku shkue 2 minuta më shkume një o kushtue vetëm i vizitue e le për shumën që të bojnë një zgjidhje. Do 3 kërkesa që i kanë bu minaturët të tretës një zgjidhje minimale që si kute mos kishin hitë qeveria por vetëm 2-3 deputet për hijet familje që kanë për hijet e familje që kanë minaturë, ata u duhet me morë një vendim sa ma shpejt. Po qka kishë me thonë për shumë deputet e Kosovës edhe njëzën e qeveri të rëblit Kosovës, sigur të kishin posë mitë e tyne minaturë edhe që drojnë 8 ditë nuj, balë, kushtet, qia, temperaturat, dreshme, me pasoja minaturë, ka me metë edhe me pasoja jënë në minjerë. One kisha kërkue gjithë sekundë, gjithë minutë me gjithë një gjuhë për bashkë të botë gjithë qeveritarët edhe më shkua me bisedu me minatorë, minatorët jënë të besushëm, minatorët jënë të pasër, minatorët jënë ata të të kanonë kontributin kohën atë matë fështira. Edhe unë mund këmë kishë lejuën dërgjegja si minatorët Trepçës jënë më përserit edhe më te kaluë gjitha kontribut që ka vënë minatorët e Trepçes në menisër shkurt vitit 1989, kur atëherë minatorët e Trepçes, një ndërta të më qenë pjesë marës edhe une në atë kur, kemi ditë beton okupatorit sërbë që nuk jemi me ty, edhe nuk e kemi përkrohe, kurse si edhe kemi punue, edhe kemi kontribue për qashtin e kurbit shqiptar, për liri, për pavarësi, për demokraci, për që ta deputet, sëdit, edhe maherët që kanë qenë që e udhëhecin qeverinë e Republikës Kosovës për me ullë hotelet ku janë dhe me punu me kontribue për drejtat e popullit, e posa që rështash këtë kohë që jemi e këtë kohë se ka të tira që gjinë në vaznja të unë minjerë me dhonë një kontribut edhe me punue. Unë kisha bo apel në emën tim, në emën të në gjithë minatorve Trepçes që shkojnë edhe ta bojnë një zhjidhe e të ndirë në vaznjën të unë për atyjt se për satë jenë gjallë minatorve Trepçes nuk e harrojnë kërkujna që mundet me shku një person edhe me vot atë mirë me ndirë minatorve për atyjt. E minatorët e Trepçes jënë krejt një qysh kanë qenë ma heret një për tonë për një.
Po, si e komendoni këtë vendim? Se mendoni se ka ardhë diri të këtë vendim?
Po, unë dua të thëmë të drejtën se unë drejtë në kalduve unë jëmë një person i cili do të bim që ka qenë për mirën e minatorëve Trepçes edhe ma heret mon që kemë ka posë të bime, ka posë të smaqësi sa për këtë pogave dhe sidomos vitet e fundit edhe sidomos pa mujt e matë fundit si janë që tash kemi qenë domohon pak ma i dalun dështa lidhe me përkrojën e kërkesave minaturve këmë qenë qitë edhe tash edhe jëmë me sigurie ka në kam borë dikush për asu se jëmë i zëshëm se zëshëm janë gjithë për më do thamë kam borë dikush për asu se jëmë ma i zëshëm edhe këmë qenë diso në djetet informimje që edhe këmë dhonë intervista që më kanë pytë, ato edhe më kanë tabue, edhe e këmë dhonë intervistën qka u thonë reale, nuk këmë thua diçka që nuk është, atës qka këmë thonë një më gjendje me thonë zdo herë, para zdo media, para zdo individi, ato qka kanë kërku minatorët, ato tri kërkesa, i kanë përkrohë minatorët, jenë shumit që përkrohë i edhe me gjithë herë, dhe resot realizohen kërkesat e atyne minatorëve që jenë minjerë, edhe unë që jëmë suspendue, unë të kërkesa i pranoj, suspendimi jëmë nuk që në peshë atë modhë, se në përgjë nuk është, unë akisurë është që unë jëmë i pasër, para shështinje, para qytetarëve, Mitrovicës dhe të Kosovës, edhe unë gjithëherë e kumë qujtë vetën, minatur jëmë, edhe minatur dhe të vdesë. Për krahjen e kanë minatur, vëlejtë dhe minë njërë, dherin maksimum.
Qëfar hapa do të mërëni pas këti vendimi?
Unë personalisht dhe ndjekur hofa ligjur, kemi diskutuar edhe promën me sindikot edhe kretë dhe shkartë, në tashë dhe të nëmë shumë ma e keqe që mund kanë etiketue, se nuk duhet me më ngarkue ju si i ku përgjensis, se në këmë qenë edhe 6 vite para soj sindikotë, këmë qenë sekretari ju si sindikotës dhe nuk ju këmë frikësue asë një disfete që kemi posë me institucionit të Kosovës. Vijem shumë figure një ofte në përmes institucionit Kosovës, në përmes sindikotës. Dhe që tërë këmë në kontributin tëmë, se jëmë konë i delegun pëj punëtorve si sindikalistë. Por edhe ta si minatorë edhe në kontributin tëmë, mu nuk u duft me më etiketua se unë nuk jëmë antori kërësi sindikatës, por njëmë një minatorë i minjere së tërgët prej vitit 1985.
Ndërko ju e përmendit që greva po vazhdojnë, po a jeni ndjeni edhe përsa ko do të vazhdojnë si greve minatorëve?
Unë për momentin, thashë në fillim qyfi me nxjesi, do më nuk më ka leju më shku atë, unë e kontakte nuk kam për momentin, për si mas informacioneve dhe kolegëve që i ndëgjumë të dhe në përmes emisionit që ishën atin, si ke komisioni parlamentarë atje, edhe vetë që si e di se gjende shëndetsore e ty në nuk është asë pak mirë, dita me dita atje dhe më ngrëshën, po e thëmë një përparu i zumë kërkesat e ty në ata nuk do dole, për aty që do t'jenë kumbullës pranë kërkesa dhe tyre.
Shumë faleminderit për kohën, zote Esat.
Faleminderit për piteje, faleminderit për juve, edhe jem kam qenë, jem dhe kam qenë i poster, jem qytetar i poster, edhe kam edhe në kontributin tim, zdo e që kërkuet, me dëmtua askën, vetëm duke e përdore realitetin.
Në Evropa e Lirë pikorëgë, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me të tjera zhvillime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryetari i Parlamentit të Serbisë Vladimir Orlić njoftuan sot për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale në disa qytete dhe komuna, përfshirë në kryeqytetin serb Beograd. Zgjedhjet do të mbahen më 17 dhjetor 2023. Me shpalljen e zgjedhjeve Vučić ka shpërndar parlamentin serb që u zgjodh më 3 prill të vitit të kaluar. Paraprakisht në parlamentin serb kryeparlamentari Vladimir Orlić njoftoi se do të mbahen zgjedhjet për asamblet lokale në 65 qytete dhe komuna. Gjatë një adresimi të shkurtër, Vučić uroi qytetarëve zgjedhje të mbara. Ai tha se ne po jetojmë në kohë të vështira për gjithë botën, në kohën e ndryshimeve globale dhe në të cilën është e nevojshme që të gjithë të jenë të bashkuar për të luftuar në ruajtjen e interesave kombëtare dhe shtetërore. Më 30 tetor qeveria e Serbisë propozoi Vučićit që të shpërndante parlamentin. Në njoftimin e qeverisë serbe u tha se mbajtja e zgjedhjeve të reja parlamentare në rrethanat ekzistuese do të siguroj veç tjerash një nivel të lartë të demokracisë dhe uljen e tensioneve midis mendimeve të ndryshme në shoqëri. Me shpalljen e zgjedhjeve, fushata parazgjedhore zyrtarisht ka nisur në Serbi. Fushata do të zgjas deri mes natën e 14 dhjetorit, kur do të nisë heshtja zgjedhore. Palestinezët kanë raportuar sërish sot për ndërprerje të shërbimeve të internetit dhe të telefonisë mobile në Gaz, disa orë pasi sulmet izraelite rafshuan ndërtesa banimi afër qytetit të Gazës dhe teksa trupa toksore po luftojnë me militantët e Hamasit brenda territorit të rrethuar. Kompania palestinize e telekomit Paltel raportoi për ndërprerje të plotë të shërbimeve të internetit dhe telefonisë mobile. Kjo është hera e dytë në 5 ditë që banorët mbesin pa kontakt me botën jashtë. Shërbimet e komunikimit u ndërprerën edhe gjatë fundjavës, përderisa një numër i madh i trupave izraelite u futën në Gaz. Agjencitë e ndihmës humanitare kanë paralajmëruar se ndërprerjet e këtyre shërbimeve pengojnë rënd punën e tyre, teksa situata humanitare në Gaz vetëse është e rënduar, pasi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion palestinezësh janë zhvendosur dhe janë duke mbaruar furnizimet bazike pas më shumë se 3 javë luftë që u nxit nga sulmet e përgjakshme të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor. Përpjekjet për të telefonuar banorët brenda Gazës mëngjesin e sotëm ishin të pasuksesshme. Grupi avokues për çasje në internet netblogs.org konfirmoi se Gaza është në mes të një ndërprerje totale që është e ngjashme me situatën që u krijua gjatë fundjavës. Një ditë më herët, një breshëri sulmesh ajrore rafshua ndërtesa banimi në një kamp refugjatësh afër qytetit të Gazës. Drejtori një spitali aty pranë tha se kanë pranuar viktima, por shtoi se qindra persona u plagosën ose u vranë. Numri i sakt i viktimave ende nuk dihet. Ukraina do të kërkojë regjistrim të detyrueshëm të kompanive të eksportit të ushqimeve me qëllim që të parandalojnë abuzimet, sikurse shmangjen e taksave për eksportin e mallrave kryesore bujqësore, tha qeveria përmes një rezolute të publikuar sot. Ukraina është një prej prodhuesve dhe eksportuesve më të mëdha në botë të ushqimit, por zyrtarët vlerësojnë se 1/3 e mallrave të destinuara për eksporte blihen me para të gatshme pa paguar taksat e nevojshme. Një problem shtesë është fshehja ose vonesa e paligjshme në dërgimin e pagesave në monedha të huaja në llogarit jashtë Ukrainës. Sipas procedurës së re, me eksport mund të merren vetëm kompani që janë të regjistruara në regjistrin shtetëror agrar, paguajnë tatimi mbi vlerën e shtuar dhe nuk kanë borxhe tatimore. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.